Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Këshilli konsultativ për komunitetin e Kosovë nuk është takuar që nga viti kaluar, thon antarët e këtij këshilli. Autoritetet e procesit të privatizimit në Kosovë thonë se në privatizimin e kombinatit Trepça nuk do të ketë ndikime nga jashtë. Një grup i antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka vizituar Irakun për të shprehur përkushtimin amerikan në përpjekjet për rindërtimin e këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Kryetari i Partisë së Përparimit në Serbi, Tomislav Nikolić, i cili po bën grevurie, mbrëm vonë është dërguar në spital, pasi gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar. Mjeku Momçi Llobabi që tha gazetarve se Tomislav Nikolić refuzon të marrë terapi dhe infuzion, por së shpejti ai megjithatë do të duhet të merrte ndonjë lloj të terapisë. Tomislav Nikolić të shtunën e ka filluar greve në Orisë duke kërkuar zgjedhje të parakoshme në Serbi. Mbrëm atë e vizitoi edhe presidenti i Serbisë Boris Tadić, por nuk është arritur asnjë marrëveshje. Tadić që kishte kërkuar nga Nikolići që ta ndërprente greven, por ka thënë se zgjedhjet janë të mundshme pasi Serbia ta fitoi statusin e kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian. Një grup i antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka vizituar Irakun për të shprehur përkushtimin amerikan në përpjekjet për rindërtimin e këtij vendi. Grupi u takua me kryeministrin Nuri al-Maliki, me ambasadorin amerikan James Jeffrey dhe me zyrtar të lartë ushtarak. Delegacioni ishte fokusuar në bashkëpunimin e ardhshëm ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe qeverisë së Irakut. Udhëheqës i delegacionit ishte kryesues i dhomës përfaqësuese, John Bonner, i cili nëpërmjet një kumtese tha se ne duhet ta mbrojmë progresin ekonomik, politik dhe të sigurisë që është bërë. Vizita u realizua gjatë të fundjavës. Franca i ka rihapur kufit e saj për trafikun hekurudhor, pasi i kishte mbyllur për një kohë të shkurtër për të ndalur trenat nga Italia që bartnin imigrant afrikan. Italia protestoi te Franca ndaj kësaj mase, duke thënë se kjo paraqet shkelje të parimeve të përgjithshme evropiane. Italia është ankuar se është lënë vetmuar nga partneret e Bashkimit Evropian për të marrë me mira imigrantë, shumica prej tyre nga Tunizia, të cilët kishin arritur në ishullin jugor Lampedusa gjatë muajve të fundit. Roma i ka pajisur imigrantët me leje qëndrim të përkohshëm që u lejon atyre të largohen nga Italia dhe të udhtojnë në Evropë. Forcat lojale të liderit të Libisë Muammar Gaddafi vazhdojnë të shtyjnë prapa kryengritësit në frontin lindor. Raportohet se forcat e Gaddafit kanë hedhur raketa në pozicionet e kryengritësve në Aidabia, që është në rrugën për në qytetin Port Brega. Përkundër sulmeve ajrore të NATO-s ndaj ushtrisë së Gaddafit, kryengritësit nuk kanë mundur të mbajnë pozicionet që i kishin fituar gjatë luftimeve të javëve të fundit në qytetet bregdetare në pjesën lindore të Libisë. Vendet e gjirit arabe kanë akuzuar Iranin për ndërhyrje në punët e tyre rajonale me qëllim të mbjelljes së mosmarrveshjeve dhe shkatërrimit. Në një takim në Riad, ministrat e Këshillit të Përbashkëpunim të Gjirit kanë bërë thirrje që komuniteti ndërkombëtar në Kombet e Bashkuara të ndërmarrë masa të domosdoshme për të ndalur aksionet e këtilla të Iranit. Ky këshill që përbëhet nga Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari, Arabia Saudita dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ka thënë se në mënyrë kategorike e kundërshton çdo ndërhyrje të jashtme në punët e tij dhe e fton regjimin e Iranit që t'i ndalë provokimet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime lidhur me suspendimin e një zyrtari në misionin Eulex. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e Kosova sot vërson se pjesarët e Eulexit nuk mund të jenë imun nga aferat e ndryshme ose abuzimet me detyren që kanë, pavarësisht se ky mision është vendosur në Kosovë me ftesën e autoriteteve vendese. Gazeta sekson se pritjet e opinionit kosovare ishin shumë të mëdha, por transferimi disa ish pjesarve të unmiku të ke Eulexi mund të jesë njëra ndër arsyet pse nuk pati rezultate të ndjeshme. Si pas Kosovës sot ka shumë paralele që mund të tërhiqen ndërmjet dy misioneve ndërkombëtare dhe mitin e katër të pavarësisë është e qartë se Eulexi jo vetëm që nuk po e justifikon arsyen e ardhjes në Kosovë, por është përzier pa nevojë në çështje të mirë thillta politike. Sipas gazetës, Jo vetëm në rastet e fundit, për cilat duket se tashmë ka lëvizje në drejtim të hetimeve, por për gjitha veprimet dhe mos veprimet, misioni i Bashkisë Evropiane duhet t'i japë përgjegjësi. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, e përditshme e Kosovës sot vlerëson se nëse aktiviteti i Ulexit nuk kanalizohet në drejtimin e duhur, atëherë siç analizon gazeta do të vihet në pikë pyetje prania e tij e mëtejshme në Kosovë. Fatmir.
Kove të fundit ka pasur paralajmërime për ndryshime në kushtetut. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, amendamentimi i kushtetutës përkatësisht ndryshimi dispozitave të saj që ndërlidhen me zgjedhjen e presidentit të Republikës, pashmangshëm do të kenë implikime edhe në përcaktimin e sistemit shtetëror të Kosovës. Në këtë kuadër, gazeta thekson se zgjedhja e presidentit në mënyrë të drejtpërdrejtë nga populli mund ta kthejë Kosovën në një republikë me sistem mikst parlamentar prezidencial, ashtu siç ka qenë me kushtetutën e Kaçanikut në vitin 1990. Nisur nga kjo, gazeta transmeton vlerësimet e profesorit të së drejtës kushtetuese Xhavit Shala, i cili konsideron se ndryshimeve kushtetuese duhet u paraprin një analizë mirëfillt e gjitha dispozitave të këtij dokumenti me qëllim që të evitohen mundësitë e përsëritjes së situatave të njëjta si ajo që u krijua pas largimit të Bedjet Pacollit nga presidenca. Sipas tij, nëse vendoset të ndryshohet neni 86 i kushtetutës dhe të definohet që presidenti i ardhshëm duhet të zgjidhet drejtpërdrejt nga qytetarët, atëherë duhet bërë ndërhyrje në nenin 65, i cili përcakton qartë se kuvendi është organi që zgjedh presidentin, shkruan Bestierash e përditshme e koaditore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë lajmin lidhur me hetimet ndajish 5 ministrave të qeverisë Kosovës, ndaj cilve shumë shpejt do të ngritën edhe akt akuzat. Krye prokurori i prokurorisë publike të Qarkut në Prishtinë, Lek Lumezi, i ka thënë gazetës se nuk do të kursej asnjë person që e ka shkelur apo që e shkel ligjin pavarësisht nga pozita që e gëzon apo që e ka gëzuar dikur. Lumezi i ka thënë të përditshme zëri se prioritet për të dhe prokurorin që drejton ai është lufta kundër korrupsionit, por edhe luftimi i dukurive të tjera negative, siç është trafikimi me qenie njerëzore, vrasjet rënda, kontrabanda e tjera.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 44 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Krizat politike që në fokus kishin presidencen, që nga viti kaluar, kanë bërë që Këshilli Konsultativ për Komunitete i Kosovës të mos takohet asnjëherë. Antarët e këtij këshilli, i cili ka për qëllim integrimin e komuniteteve pakic, kërkojnë nga presidenca kthimin e funksionalitetit të këshillit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kujtim Paçaku, nën kryetari i këshillit nga radhët e komunitetit Rom, thotë se as pas zgjedhjes së presidentes së re Ati Fete Yahjaga, ky këshill nuk është mbledhur.
Gjithsesi kanë ndikuar edhe në komunitet edhe në këshill, sepse shumë pak kemi takuar, gafë. Reflekton negativisht sepse nuk kemi pasur asnjëherë këshilltarin e presidentit apo të presidentes së tashmë apo të ish kryetarit në takimet tona ku ne i dërdhim problemet tona që ai do të jetë si një urë ndërlidhse, mendoj për këshilltarin që të rezultojë pozitivisht në tona. Pastaj, këshilli, si këshill, nuk ka ndonjë fuqi ekzekutive. Përsa përmisuar gjendën, e ka këshill lobus, ka që sistemin lobus, sistemin e propozimeve. Nuk ka këshill ekzekutiv, kështu të këshilli ka ngelur aty ku janë problemet ashtë edhe këshilli tani.
Nga ana tjetër dhe drejtori Qendrës Evropiane për çështje minoritare në Kosovë, Ardian Zeqiri, thekson se ndryshimet e shpeshta në presidencë kanë ndikuar në punën e këshillit konsultativ për komunitete.
Padyshim se situata politike në 6-7 muaj të fundit në Kosovë e ka penguar dhe funksionimin e plot të këshillit konsultativ, dhe thotë mungesa institucioneve dhe mungesave e partnerve qeveritar me të cilët këshilli ka punën e vetë më së shumti. Mandej ndrimet në presidencë e kështu me radhë, dhe thotë kanë penguar realisht funksionimin e këshillit.
Ky këshill ka për qëllim informimin dhe mobilizimin e komunitetit pakic, si dhe dhënien e këshillave për institucione në përmirësimin e kushteve për komunitete. Aktualisht këshilli ka rreth 20 anëtarë, ndërsa përbërja e plot duhet të jetë rreth 30. Përbërjen e këtij këshilli e bëjnë njerëz të komuniteteve nga partitë politike dhe shoqëria civile. Sidoqoftë jetë, Paçaku tregon se gjatë kohës sa ka vepruar këshilli, janë hartuar disa plane që pritet të realizohen në bashkëpunim me ministrit e qeverisë së Kosovës.
Këshilli urgjentisht duhet të takohet me ministrit gjegjese të cilat janë të involvuar në strategjinë e komunitetit Rom, 2008-2016, strategji e cila ka të bëj me problemet e rronve, strategji të cilën e kanë punuar shumë më qëtë komuniteteve, flasë tani për komunitetin Roma, Shkalirë dhe Egjiptas, dhe duhet të realizon ato detyra, ato problemet të cilët ne i kemi inkorporuar në strategjin komunitet.
Ndryshe, si pas neni 60 e kushtetutës e Kosovës, Këshilli Konsultativ për Komunitete ka për qëllim veç tjerash mundësinë e komuniteteve për të komentuar në një fazë të hershme nismat legislative dhe politike, të cilat mund të përgatiten nga qeveria. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Autoritetet e procesit të privatizimit në Kosovë thonë se në privatizimin e kombinatit Trepça nuk do të ketë ndikime nga jashtë. Këto komente u bën pas deklaratave të zyrtarëve nga Beogradi, që kanë sugjeruar se qeveria e Kosovës se duhet të tërhiqet nga privatizimi i Trepçës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ende nuk ka ndonjë vendim nga autoritetet kompetente sa do të privatizohet apo rivitalizohet kompleksi metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Por ajo që aktualisht dihet është se çfarë do procesi që nënshtrohet ky kompleks nuk do të ketë ndikime nga jashtë, thon zyrtarët në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thot kështu duke reaguar ndaj deklaratave të Beogradit të zyrtar, të cilët i sugjerojnë që qeveria kosovare të mos ngutet me privatizimin e këtij kompleksi.
Jo në asnjë mënyrë. Me nenin 159 paragrafi 2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës është përcaktuar se të gjitha interesat në pronësi shoqërore, në prona dhe ndërmarrje në Kosovë do të jenë në pronësi të Republikës së Kosovës. Gjithashtu në nenin 5 të ligjit të AKP-s është përcaktuar në mënyrë shprehimore se është agjencia e autorizuar të administrojnë me ndërmarrjet në pronësi shoqërore në vendin tonë. Si dhe me asetet e tyre pa marrë parasysh se a gjenden brenda apo jashtë të territorit të Kosovës.
Ditë më parë, zyrtarë në qeverinë e Serbisë kanë apeluar të përfaqësuesit e institucioneve kosovare që të heqin dorë nga privatizimi i Trepçës, duke shtuar se kjo çështje duhet të diskutohet në Bruksel. Edhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se në procesin e transformimit të pronës së Trepçës nuk duhet të lejuar asnjë ndërhyrje nga jashtë. Eksperti Nagib Skënderi thotë se për të gjitha ndërmarrjet publike, përgjegjëse duhet të jenë institucionet kosovare.
Privatizimi i Trepçës, ashtu sikur se ndërmarrjet e tjera publike në Kosovë, duhet të shkojë konform planit punës të cilën Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka hartuar në koordinim me qeverinë e Kosovës dhe asesi mos shkojë konform planeve të Serbisë. A merë qeveria Kosovës vendim për privatizim, ristrukturim ose ndër reform tjetër, ajo varet në këtë nga vullneti, planet ekonomike dhe asesi nuk guxon dikush nga jashtë të përzihet aset e tjera të cilat pritet që duhet të privatizohen.
Në anën tjetër, shërbimi juridik i ndërmarrjes Trepça ka dorëzuar në dhomën e veçantë të gjykatës supreme një padi kundër Serbisë për dëmet ekonomike që ky shtet i ka shkaktuar Trepçës nga viti 1990 e deri më 1999. Vlera e dëmit pas vendosjes së masave të dhunshme në vitin 1990 e deri në përfundim të luftës me 1999, sipas tyre ka shifrën mbi 880 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Këshilli Konsultativ për Komunitetin e Kosovë nuk është takuar që nga viti i kaluar, thonë antarët e këtij këshilli. Autoritetet e procesit të privatizimit në Kosovë thonë se në privatizimin e kombinatit Trepça nuk do të ketë ndikime nga jashtë. Një grup i antarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka vizituar Irakun për të shprehur përkushtimin amerikan në përpjekjet për rindërtimin e këtij vendi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.